Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua cita-cita yang tercapai, semua angan-angan yang diraih, sejatinya Allah lah yang memberikan dan menganugerahkan kepada kita. Sehingga tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung, dipuji, kecuali Dia semata. Alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam setiap salat kita menyebut nama beliau mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga selawat itu senantiasa tercurahkan untuk beliau dan terlimpahkan untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, anak cucu beliau, dan seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun engkau berada, semoga lindungan Allah dan hidayahnya senantiasa meliputi kita. Pada malam hari ini, tanggal berapa malam ini? 17. 17. 17 Rabiul Tsani. Naam. Atau 18 sekarang malam. Naam, Rabiul Tsani 1438 Hijriah. Kita akan mengkaji kembali sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini seorang anak yatim yang gak punya bapak, tapi ternyata dia bisa memberikan manfaat kepada umat manusia sampai hari ini. Beliau wafat tahun 256 Hijriah. Sekarang kita tahun 1438 Hijriah. Jadi kitab Al-Adabul Mufrad nih umurnya udah berapa tahun? Kita akan mengkaji sebuah kitab yang umurnya sudah 1200-an tahun kira-kira, kurang lebih. Dan beliau sampai hari ini tetap mendapatkan pahala itu. Setiap kali kita membuka lembaran hadis-hadis yang disusun oleh beliau, apalagi Sahihul Bukhari, itu beliau mendapatkan pahalanya. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya tentang man ahabbun nasi ilallah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Qal ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah itu orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kayak gini nih, Imam Bukhari, masya Allah, manfaatnya sampai hari. Padahal anak yatim, bapaknya nggak ada. Dia tuh ibunya tuh single parent yang membesarkan Imam Bukhari. Kita akan mengkaji tentang adab, tentang etika. Etika lagi Ustaz, etika lagi naam. Kita perlu belajar terus. Karena akhlak seorang hamba itu tanda kesempurnaan iman. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Kita belajar nih akidah, belajar tentang keimanan, rukun iman, rukun Islam. Tapi kita juga perlu belajar akhlak dan adab. Karena itu adalah gambaran kesempurnaan yang kita kaji dalam babul iman. Kita akan masuk ke bab nomor 186. Bab at-ta'nu fil ansab. Bab tentang mencela nasab. Mencela nasab seseorang. Merendahkan nasabnya. Dalam Islam ini enggak ada tuh seperti di beberapa agama yang ada kasta-kasta. Ada kasta tertinggi, kasta terendah. Imam Bukhari menyebutkan hal ini dikarenakan tatanan masyarakat muslim itu harus seperti sisir. Sama rata. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, kullukum min adam wa adam min turab. Kalian semua dari Adam. Ingat, kalian nih mau, kalau di negeri kita banyak suku. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Betawi, mau orang Papua, mau orang Madura, mau orang Mandar, mau orang Minang, mau orang Batak, mana lagi? Mau orang Banjar, mau orang Dayak. Kullukum min Adam. Semuanya itu anak keturunan Adam. Maka tidak perlu mengklaim dia itu suku lebih baik daripada suku yang itu. Nggak perlu. Kenapa? Kalian ini dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam itu diciptakan dari tanah. Tidak ada kelompok manusia yang diciptakan dari emas atau perak. Nggak ada. Nggak ada istilah yang darahnya biru. Kalau keluar darah susah tuh transfusi darahnya. Karena darahnya biru semua yang ada. Wallahu a'lam. Selama ini yang ana lihat, kalau ada donor darah itu semuanya merah. Walaupun anaknya pejabat, tetap darahnya merah. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan masyarakat muslim agar menjadi masyarakat yang solid, yang saling menghargai, saling menghormati, enggak boleh itu jelek-jelekin orang nasabnya. Kadangkala orang Arab merasa ketika melihat orang Jawa direndahkan. Nih, bukan Arab. Taib. Memang bukan Arab. Terus kenapa? Engkau lebih mulia dari dia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna allaha alimun khabir. Kata Allah, wahai manusia. Manusia ini yang dipanggil. Artinya semuanya, yang mukmin dan kafir, yang fasik dan yang taat kepada Allah. Allah katakan, ya ayuhan nas, kami menciptakan kalian dari zakarin wa untha, dari Adam dan Hawa, dari lelaki dan wanita. Itu cuma ada laki dan wanita. Ingat, enggak ada lagi apa jenis yang ketiga, jenis yang lainnya enggak ada. Orang itu cuma ada laki, ada perempuan. Min zakarin wa untha. Setelah itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kita jadikan kalian suku-suku. Qabail di bahasa Arab itu qabilah. Artinya bangsa Arab punyanya qabilah. Sedangkan kita yang ada suku, yang non-Arab nih suku pakainya. Kita lihat ada suku Madura, tidak disebut qabilah Madura, enggak. Suku. Apa tujuannya ada suku dan ada qabilah yang beda-beda nih? Lita'arofu. Agar kalian saling mengenal aja. Itu tujuannya, gak lain. Artinya, fulan kau dari mana? Ana dari Madura. Umpamanya dia. Ya kita tahu aja dia dari Madura. Bukan untuk merendahkan dia. Kenal sama fulan lagi. Fulan kau dari mana? Aku dari Batak. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Fulan dari Minang, Fulan dari Melayu, Fulan dari Mandar, Banjar, Dayak, lita'arofu. Untuk saling mengenal kalau Fulan ini dari Banjar. Bukan untuk merendahkan dia. Karena dia dari suku yang berbeda. Lita'arofu. Disinilah Allah Jalla Jalaluh mengingatkan. Karena biasanya orang itu bangga. Termasuk urusan jahiliyah memang bangga dengan kakek dan nenek moyangnya. Aku ini keturunan, ya keturunan raja-raja umpamanya itu gimana. Untuk menghilangkan hal itu, Allah menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua nih, di antara semua kabilah, di antara semua suku yang ada. Yang paling banyak hartanya, bukan. Yang paling tampan wajahnya, tidak. Yang paling gagah tubuhnya, enggak juga. Terus siapa? Yang paling bagus jamnya, cincinnya, atau apalah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua nih, yang bertakwa kepada Allah, yang paling bertakwa. Di sini nih, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. Inna allaha alimun khabir. Allah tu maha mengetahui. Allah tahu tingkat ketakwaanmu. Enggak perlu kau nunjukkan aku orang bertakwa, enggak perlu. Fala tuzakku anfusakum. Kata Allah, kalian tu jangan suka menyucikan diri kalian, menyanjung diri kalian. Lah. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah tu lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jangan sok jadi orang. Kadang-kadang kita merasa ana lebih bertakwa. Subhanallah, itu tanda kau enggak bertakwa. Orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, berarti dia udah rendahkan tuh orang. Huwa, Allah tuh yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Alimun khabir, Allah tahu secara detail tentang kalian. Allah tuh tahu. Maka enggak perlu membangga-banggakan nenek moyangnya, negerinya, apanya, enggak. Yang paling bertakwa yang menjadi standar kemuliaan seseorang. Kalau di dunia beda kita lihat. Kalau ada orang datang pakai mobil butut, mobil tahun 80-an ya, yang suka mogok, kadangkala kita merendahkan dia. Kita lihat tuh sama hartanya. Tapi kalau datang mau mobil, ya mobil yang mahal-mahal, maka kita jadi respect sama tuh orang. Karena memang kita duniawi. Allah menghitung kalian tuh dari ketakwaan kalian. Allah gak ngeliat wajah kalian. Allah gak ngeliat rupa kalian. Allah gak ngeliat kepada perawakan kalian, pakaian kalian. Lah. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah lihat tuh hati kalian dan amal perbuatan kalian. Al-Imam Bukhari dalam bab ini dia mengatakan qala haddatsana Abu 'Asim 'an Ibni Ajlan 'an abihi 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala syu'batani la tatrukuhuma ummati an-niyahatu wat-ta'nu fil ansab. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepadaku Abu Asim, dia meriwayatkan dari Ibn Ajlan, Ibn Ajlan meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau berkata ada dua cabang, ada dua perkara yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Yang pertama an-niyaha wa ta'nu fil ansab. Yang pertama adalah meratap. Meratapi orang yang mati. Meratap itu biasanya sambil menyebut-nyebut kebaikan yang mati. Sambil menangis. Kadang-kala dia merobek bajunya. Mengurai rambutnya. Memukul pipinya. Ya, perbuatan orang yang meratap. Yang menunjukkan ketidakridhaan dia atas kematian orang yang dia cintai. Ini termasuk yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, oleh umat Nabi Muhammad SAW. Artinya tuh umat udah dikasih tahu, tapi tetap ada oknum-oknum di antara mereka yang melakukan hal itu. Sampai kapan? Sampai selesai dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggal dunia, tapi sebelumnya beliau ditinggal mati oleh pamannya Hamzah, oleh sahabat ternyatanya Mus'ab bin Umar. Tapi beliau tidak meratap. Beliau ditinggal mati sama anaknya Ibrahim. Beliau menangis. Ngapa apa menangis? Kenapa enggak boleh nangis? Boleh, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ada apa katanya? Ada jalannya air tuh dari hati katanya ke mata. Ketika keluar air mata itu, kesedihan itu berkurang. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas air mata ketika orang menangis, maka biarin tuh nangis. Karena dengan menangis, kesedihan dia berkurang. Ketika dilarang menangis, dia menyimpan kesedihan itu sehingga menjadi keputusasaan nanti dalam diri. Biar nangis, enggak masalah. Rasulullah SAW menangis tinggal Ibrahim. Beliau bersedih? Nah, beliau bersedih. Tapi beliau tetap memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh. Berhusnudzan kepada Sang Pencipta. Ini an-ni'ah. Meratap masih kita lihat. Anda ingat dulu ketika SD. Ada teman dekat anak meninggal dunia. Kelas 5 apa kelas 6 ya. Anak dekat banget sama tuh anak. Dia meninggal dunia. Akhirnya kita mau menguburkan jenazahnya. Itu dari rumahnya ibunya jerit-jerit. Jangan tinggalkan aku ini. Itu ya Allah. Ini ternyata salah satu perkara jahiliyah yang masih diamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wat-ta'nu fil ansab. Wat-ta'nu fil ansab. Mencela, merendahkan nasab orang. Yang in, yang apa, yang poinnya di sini, seorang itu merasa dia lebih mulia tuh dari orang, sehingga dia, oh kau itu golongan ini, kau itu dari keluarga ini, ah kau mah Jawa, kadang-kala gitu, ah kau mah Sunda. Ucapan ini itu termasuk salah satu urusan jahiliyah yang masih kita lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kesombongan, apa jawab beliau? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibr, sombongan itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan orang. Jangan jemaah. Nih kalau kita bicara siapa yang paling mulia? Yang paling mulia yang paling bertakwa. Bukan engkau yang orang Arab. Bukan engkau yang orang non-Arab. Bukan engkau yang orang Amerika mana. Lah. Karena kita di sisi Allah itu sama hamba. Bapak kita juga budak. Kalau diurut nih kita sama dia nih. Mame, ada orang Arab ngomong sama orang Jawa. Diurut nih nanti ketemunya di mana? Ketemu di Nuh alaihissalam. Ketemu lagi di Adam alaihissalam. Ketemu lagi tanah. Terus apa yang kau banggakan? Sehingga kau merendahkan orang. Nasabmu lebih baik dari dia. Al-amal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, innallaha qad adhaba ankum aibatal jahiliyah wa fakhraha bil aba. Allah sudah menghilangkan dari kalian itu ya aib-aib jahiliyah, dan mereka merasa bangga, berbangga-banggaan dengan orang tua mereka, dengan keturunan mereka, ya dengan orang-orang yang mungkin tokoh-tokoh dari kabilah itu. Mu'minun taqi wa fajirun syaqi. Yang ada cuma dua orang. Orang yang beriman, yang bertakwa, atau fajir syaqi. Atau orang yang durhaka, orang jahat, yang hidupnya merana. An-nasu banu Adam. Orang tuh semuanya anak keturunan Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Tanah tuh antum kalian kalah, sandal antum kena tanah tuh, asal diri kita dari itu tuh. Wa adam min turab. Lalu beliau mengatakan, la yantahiyanna aqwamun an fakhrihim bi rijalin aw la yakunanna 'inda Allah min 'iddatihim min al-ju'lan allati tadfa'u bi anfiha natan. Tuh orang-orang hendaklah mereka berhenti dari berbangga-bangga dengan nasab mereka, dengan kakek dan nenek moyang mereka. Atau kalau tidak tuh, mereka akan lebih rendah di sisi Allah daripada kumbang ada dengan jumlah mereka, jumlah kakek dan nenek moyang yang mereka banggakan itu akan lebih rendah di sisi Allah daripada kumbang. Ada kumbang yang biasa bawa kotorannya. Kayak gitu tuh. Natan, sesuatu yang busuk. Karena seharusnya tidak, kok itu dari Adam. Nih masyarakat Muslim itu seharusnya kayak gitu. Nggak ada lagi berbangga-banggaan atau mencela nasab orang lain. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hal ini, dikarenakan proses perpindahan, peralihan dari masa jahiliyah ke masa Islam itu terkadang ada bekas-bekas tradisi jahiliyah yang masih tersisa di diri para sahabat ketika itu, sehingga terus dibersihkan sampai selesai. Tapi ternyata kata Nabi SAW, umatku akan melakukannya, tidak meninggalkan hal itu. Jadi para jamaah, dalam kehidupan masyarakat, jaga kebersamaan, kesetaraan, kesamaan. Siapapun tetangga kita, siapapun yang ada di depan kita, semuanya tercipta dari tanah, kau pun dari tanah. Nggak ada lagi istilah dulu, apa Gatot Koco. Gatot Koco itu balung besi otot kawat, katanya. Tulangnya dari besi, ototnya dari kawat. Terus dia dari apa? Dari tembaga. Nggak ada, semuanya sama. Maka kita harus kembali, kita anak cucu Adam, di sini kita akan saling menghargai, saling menghormati. Yang tua menyayangi yang kecil, yang kecil menghormati dan memuliakan yang lebih tua dari dia. Intinya ketakwaan. Kau mau jadi orang paling mulia di negeri ini? Bisa. Gimana caranya? Bertakwa kepada Allah SWT. Kau akan jadi orang yang paling mulia di sisi Sang Pencipta. Bab yang selanjutnya masih ada hubungan dengan nasab. Judul bab ini, bab 187. Babun hubbur rajuli qaumahu. Bab tentang kecintaan seseorang kepada kaumnya. Baik itu kabilah atau sukunya. Boleh enggak? Umpamanya orang Arab suka sama orang Arab. Dia cinta sama bangsanya. Orang Jawa cinta sama orang Jawa. Orang Padang cinta sama orang Padang. Sampai kadang-kala orang tua ngomong sama anak, nak, kau jangan kawin sama orang Jawa, sama orang Padang. Orang tua Padang kepingin anaknya dapat orang Padang. Boleh enggak orang itu cinta kepada kaumnya? Boleh, enggak ada masalah. Yang tidak boleh itu fanatisme terhadap kelompok, terhadap suku, terhadap kabilah, sehingga kita belain kabilah itu, suku kita salah atau benar. Dulu ada istilah waktu kita belajar tuh apa? Right and wrong is my country. Salah atau benar tetap negeriku. Ya, kalau salah ya disalahkan. Jangan kau belain kesalahan mereka. Kau cinta nam, gak boleh cinta buta. Enggak. Tetap kecintaan kita kepada kaum kita, apalagi kerabat kita, ya saudara-saudara kita, kita cinta. Tapi kalau salah, salah. Jangan dibelain yang salah. Kalau masalah cinta kepada kaumnya, enggak masalah. Di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang sanadnya dhaif. Dia mengatakan, haddatsana Zakaria, qala haddatsana al-Hakam ibn Mubarak, qala haddatsana Ziyad ibn Rabi', qala haddatsani Abbad al-Ramli, qala haddatsatni imra'atun yuqallaha Fusailah. قالت سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله aminal asabiyyati an yu'ina rajul qaumahu 'ala dhulmin? Qala na'am. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Zakaria, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Hakam bin Mubarak, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ziyad bin Rabi', dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abbad Ar-Ramli, dia berkata telah mengajarkan kepadaku seorang wanita yang namanya Fusaila, dia berkata aku mendengar ayahandaku berkata, dia berkata, ya Rasulullah, aminal asabiyyah, wahai Rasulullah, apakah termasuk fanatisme, asabiyyah, ta'asub, ayyu'inar rajul qawmahu ala zulmin, seorang membantu kaumnya dalam kedzaliman. Kita kadang-kadang lihat nih, tawuran ini nih modelnya. Karena membela kampung itu belain, ada satu anak mereka mungkin yang berbuat gak benar di kampung lain, akhirnya kampung lain datang, tolong tuh anak dikasihkan, harus disidang tuh, harus dihukum karena kesalahan dia. Kampung ini ngatakan, tidak, gak bisa. Berantem tuh kampung. Gara-gara ini fanatisme. Dan yang aneh heran, kadang-kadang terjadi di kota-kota besar. Orang udah, mungkin pendidikannya udah tinggi lah. Oke, kalau di kampung, di pedalaman, mungkin mereka secara ilmu kurang. Secara pendidikan sangat rendah sekali. Tapi ini orang-orang kota. Masih saja terjadi di Jakarta. Dan terjadi kadang-kadang fanatisme ini bukan kabilah lagi sekarang. Fanatis terhadap sekolahan. Tawuran STM ini sama SMA ini. Subhanallah. Dan yang dilakukan itu adalah membantu kaumnya, kelompoknya dalam kedzaliman. Iya. Itu termasuk fanatisme yang tercela. Hadis ini walaupun dhaif secara makna sahih. Kalau kau cinta kepada kaummu karena keluargamu, mereka, tetanggamu, orang-orang dekat sama engkau, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai mencintai mereka sehingga kita menolong mereka dalam kezaliman, maka ini tentunya tidak diperbolehkan. Madura, Madura. Bugis, Bugis. Kadang-kadang berantem. Atau Sunda, atau Betawi, atau manalah. Kan sekarang udah terjadi, ada forum masyarakat Madura mungkin ya, Forkam atau, nah, kemudian ada forum masyarakat Betawi, ada forum masyarakat Bugis, ada forum masyarakat Minang, ada forum, gak masalah. Itu tidak masalah, selama tidak mengantarkan kepada fanatisme terhadap kelompok, sehingga belain kelompoknya walaupun salah. Padahal seorang itu seharusnya membela yang benar, walaupun bukan dari kabilahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Bantulah, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia zalim atau dizalimi. Ajib. Para sahabat bingung. Membantu saudara kita yang dizalimi, jelaslah. Kita tahu tuh. Tapi gimana kita menolong saudara kita yang berbuat zalim? Tamna anhu zulmahu. Kau takufu anhu zulmah. Caranya engkau menolong saudara yang zalim, kau pegangin dia, kau halangin dia, kau tahan dia supaya enggak berbuat zalim. Kita ini bantuin dia. Jadi sejatinya kalau mamanya ada seorang yang melakukan kesalahan dari kampung kita, melakukan kesalahan, kita enggak boleh nyembunyikan dia, jemaah. Itu dilaknat. La'anallahu man awa muhditsan. Pelaku-pelaku kriminal, pelaku-pelaku kejahatan, kita simpan. Karena keluarganya enggak ini keluarga. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah tuh mengawasi kalian terus. Oke, mungkin polisi enggak tahu. Tanya, juga enggak dikasih tahu. Tapi Allah tuh tahu. Allah melaknat tuh keluarga yang menyembunyikan pelaku-pelaku dosa. Pelaku-pelaku kejahatan seperti itu. Maka ingat, membantu saudara yang berbuat zalim dengan cara menyerahkan dia. Ini yang berbuat zalim, silahkan diberi hukum. Orang memukul kita tahan, jangan. Lalu dia mungkin marah, kok gimana gak bantuin aku? Aku ini sedang bantuin engkau. Aku ini megangin engkau, pada hakikatnya nolong engkau. Kau tuh saudaraku. Jangan sampai kau berbuat dosa. Kau menzalimin orang. Ini yang gak apa-apa. Dalam riwayat lainnya, dan di lafaz al-Mishkah, kitab al-Mishkah, pertanyaan orang ini, ayyuhibbar rajul qaum, apakah termasuk asabiyah seorang mencintai kaumnya? Kata Nabi, lah, enggak, kalau sekedar cinta enggak masalah. Walakin minal asabiyah ayansura qaumahu ala zulmin. Tapi termasuk fanatisme yang tercela ketika seorang menolong kaumnya atas kezaliman. Jamaah, seorang itu harus melihat maslahat yang lebih besar. Jangan gara-gara satu orang. Nih, karena kita cinta, kita lindungin dia. Akhirnya banyak darah yang ditumpahkan. Gara-gara kau belain satu orang yang berbuat salah. Ada banyak yang rugi. Perang antar kabilah, perang antar kelompok, gara-gara satu. Apakah kita tidak mau berpikir menyelamatkan dua kubu ini? Memang satu ini, ya udah satu selesaikan, udah gak perlu berantem, ini sudah memang yang salah kita tangkap, kita adili, selesai. Ini demi menjaga tatanan masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu jadi kacau. Baik, udah jelas nih. Fanatisme terhadap kelompok. Gak ada lagi dalam Islam, kita gak boleh. Seorang muslim belain kelompoknya, walaupun kafir aku belain umpamanya. Karena sama-sama orang Madura umpamanya. Yang itu sama-sama orang Batak umpamanya, dia belain. Lah, kita membela kebenaran. Siapapun yang benar kita bela. Walaupun dari kabilah yang berbeda. Dari suku yang lainnya. Dan jangan sampai fanatisme itu membuat hidup kita jadi busuk. Karena itu termasuk dakwaan-dakwaan jahiliyah. Jadi bab yang selanjutnya, ini bab cukup panjang jemaah. Babun hijratir rajul. Bab tentang seorang memboikot orang lain. Gimana nih? Memboikot, berseteru dengannya. Mau ngobrol sama dia, pokoknya melakukan tindakan menjauh dan memutus hubungan dengan orang itu. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk saling mencintai. Pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian itu jangan saling membenci, jangan memberikan punggung, ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat kebencian itu jadi muncul di masyarakat. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Orang bersaudara artinya, ya, dia saling membantu, saling menyapa, saling mengucapkan salam. Hak-hak sebagai saudara muslim itu ada, harus dilaksanakan. Bab ini berkaitan dengan orang yang memutus hubungan dengan saudara yang sesama muslim. Sesama muslim kita bicara. Memboikot dia. Ketemu gak salam. Saling memalingkan muka. Gak mau tahu. Seakan-akan tidak ada hubungan keimanan antara keduanya. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah kisah yang terjadi di masa para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebelum kita baca ini hadis, kita harus faham bahwa sahabat Nabi itu enggak maksum. Para sahabat itu bukan malaikat. Mereka manusia. Mereka berbuat salah dan dosa, nah. Tapi kebaikan mereka tentunya akan menutupi kesalahan-kesalahan mereka karena Allah telah ridha dengan mereka. Imam Bukhari mengatakan, Haddathana Abdullah bin Saleh. Qala haddathani Layth. Qala haddathani Abdurrahman bin Khalid. An ibn Shihab. An Auf bin Al-Harith bin Tufail. Wahuwa bin Akhi Aisyah li ummiha. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha huddithat. Ini anak ceritakan karena hadisnya panjang, anak langsung terjemahkan Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepadaku Abdullah bin Saleh, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Al-Layth. Al-Layth mengatakan telah mengajarkan kepadaku Abdurrahman ibn Khalid dari Ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri ibn Shihab, an Auf ibn Harith ibn Tufail, dari Auf ibn Harith ibn Tufail. Auf ibn Harith ibn Tufail wa huwa ibnu akhi Aisyah li ummiha, dia ni anak saudaranya Aisyah dari ibunya. Ummu Ruman, ibunya Aisyah, itu punya anak dari selain Abu Bakar. Sebelum menikah sama Abu Bakar, insyaAllah ya. Jadi janda ibunya Aisyah ini. Jadi punya anak. Ini ibnu akhi, anak saudaranya Aisyah yang dari ibu. Yang dari ibu. Bukan dari Abu Bakar, tapi dari ibunya Aisyah, yaitu Ummu Ruman. Anna Aisyah, nih keponakannya Aisyah, menceritakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha hudditsat. Aisyah ini dapat berita. Nih hati-hati ya, berita itu jangan semua berita yang nyampe kepada kita kita telan mentah-mentah. Seorang itu harus melihat siapa yang menyampaikan berita. Orangnya soleh, orangnya taat, orangnya bertakwa kepada Allah, insya Allah beritanya bisa diterima. Itu pun kita kadang-kadang harus berhati-hati. Ketika berita ini benar, kita anggap benar nih karena yang menyampaikan orang yang jujur. Apakah perlu kita sebarkan? Enggak, tunggu dulu. Jangan-jangan ketika kau sebarkan berita dari orang ini, bukan menyelesaikan masalah, akan timbul permasalahan di masyarakat. Hubungan orang-orang yang saling mencintai akan saling membenci gara-gara informasi ini. Apalagi kalau informasinya enggak benar. Aisyah dapat berita. Ada yang menyampaikan kepada Aisyah, anna Abdullah bin Zubair, ada cerita sampai kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Zubair ini sama anak saudaranya Aisyah. Kalau tadi, siapa namanya? Auf ibn Harith bin Tufail, itu anak saudara Aisyah dari ibunya. Kalau Abdullah bin Zubair, itu anak saudari Aisyah dari bapaknya. Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Ini, Abdullah bin Zubair anaknya Asma. Abdullah bin Zubair, berita yang nyampe, Abdullah bin Zubair ini pernah mengatakan, qala fi bay'in aw ata'in attathu Aisyah, wallahi la tantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alayha. Aisyah ini menghibahkan atau menghadiahkan rumah dalam sebuah riwayat, atau Aisyah melakukan transaksi penjualan yang Ibnu Zubair marah. Kenapa? Aisyah ini orang yang dermawan. Aisyah ini duit yang nyampe kepada dia, kalau banyak langsung dia bagi. Ingat pernah Aisyah itu dapat duit sekitar 180 dirham. Ya, hitungan ana, mungkin ana salah, wallahu a'lam bissawab. Dulu satu ekor kambing 10 dirham. Jadi itu 180 dirham cukup buat beli kambing berapa? 18 ribu kambing. Kalau satu kambing 1 juta, mungkin 18 miliar. Itu Aisyah pagi dikasih, sore habis. Sore udah habis. Kenapa dibagikan? Ada apa kata Aisyah? Mau buat apa nih duit? Kalau bukan untuk bekal ke akhirat. Maka Aisyah suka banget berbagi dan bersedekah. Abdullah bin Zubair sama ibunya Asma itu suka bersedekah sama. Cuma kayaknya Aisyah lebih kencang sedekahnya. Ketika dapat berita Aisyah itu melakukan transaksi atau pemberian, maka di sini Abdullah bin Zubair agak marah. Emosi dia mengatakan Aisyah ini padahal bibinya. Lakukan keponakan memang salah, keponakan mengatakan ini Aisyah ini kalau dia enggak berhenti melakukan seperti itu, maka aku akan larang dia dari melakukan transaksi apa saja. Artinya semua transaksi Aisyah itu enggak jalan. Gak bisa diterima. Dia jual beli, gak bisa. Itu namanya hajir. Menghalangi seseorang dari melakukan tindakan dengan hartanya. Itu biasanya dilakukan oleh orang yang punya utang ya. Atau anak-anak yang tidak, yang belum benar cara dia membelanjakan hartanya. Sehingga kadang-kadang ada anak beli ini. Itu kalau pemerintah sudah mengatakan ini anak mahjur. Artinya semua jual beli dia itu gak sah. Duitnya itu diambil. Dibalikin. Ini yang hendak dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala. Bibinya. Istrinya Rasulullah SAW. Aisyah ketika dapat berita itu. Faqalat. Ahuwa qala hadha. Benar nih dia ngomong kayak gitu. Gak langsung percaya. Qalu na'am. Orang-orang yang mendengar bukan satu, banyak. Dia mengatakan iya. Dia mengatakan itu. Qalat Aisyah. Maka Aisyah berkata. Fahuwa lillahi alayya nadhrun. Tuh. Untuk Allah atas diriku nadhar. Aisyah bernadhar. An la ukallima ibna Zubair kalimatan abada. Aku bernadar untuk tidak berbicara dengan Abdullah bin Zubair walaupun satu kata selama-lamanya. Memutus hubungan Aisyah. Gara-gara ini keponakan ini gak benar nih. Keponakannya pada waktu itu kan gak salah gubernur. Dia jadi Amirul Mukminin di Mekah. Tapi kayaknya gak. Belum jemaah, belum. Jadi kejadian ini sebelum Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Abdullah Zubair mengatakan hal itu. Maka Aisyah mengatakan, aku bernazar tidak akan berbicara dengan dia. Fastashfa'a ibnu Zubair bil muhajirin. Ibnu Zubair baru sadar kalau ucapan dia salah dan dia telah melakukan sebuah kesalahan fatal. Ini tindakan yang tidak benar seorang keponakan mengatakan hal itu terhadap bibinya. Emangnya Aisyah melakukan hal itu karena faktor apa? Ada orang gak boleh transaksi macam-macam karena dia orang gak lengkap akalnya. Atau dia punya utang yang kalau dia masih belanja macam-macam nanti asetnya habis dia gak bisa bayar utangnya. Tapi Aisyah enggak. Akhirnya Abdul Zubair cari syafaat. Minta tolong orang supaya ngomong sama bibinya ini. Agar memaafkan dia. Fastashfa ibnu Zubair bil muhajirin. Hina talat hijratuhu hijratuha iya. Maka cari tolong kepada orang-orang muhajirin. Ketika pemboikotan Aisyah ini. Dalam waktu yang sudah cukup panjang. Aisyah tetap radhiyallahu ta'ala anha tidak mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Jadi yang pertama. Bersumpah untuk tidak bernadar, untuk tidak berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Karena banyak orang yang minta kepada Aisyah agar memaafkan Ibnu Zubair. Ya, agar berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Aisyah marah. Faqalat wallahi la usyaffi'u fihi ahadan abada. Wala ahnathu nadri alladhi nadartu abada. Aisyah mengatakan, demi Allah aku tidak akan menerima syafaat satu orang pun. Terhadap Abdullah bin Zubair. Untuk Abdullah bin Zubair enggak. Selama-lamanya. Dan aku tidak akan membatalkan nazarku selama-lamanya. Subhanallah. Jadi, tambah parah nih. Kejadiannya Aisyah awalnya cuma nazar gak mau ngomong. Ditambah lagi dia bersumpah tidak akan menerima syafaat orang yang minta tolong. Agar dimaafkan Ibnu Zubair. Dan Aisyah juga bersumpah tidak akan menggagalkan nazar. Falamma qala dhalika 'ala ibn Zubair. Ketika kejadian itu cukup panjang. Kejadian yang pertama udah panjang, kejadian kedua panjang lagi. Kallama al-Miswar bin Makhramah wa Abdurrahman bin Aswad bin Abd Yaghuth wa huma min Bani Zuhrah. Di sini Abdul bin Zubair cari cara lain, enggak putus asa, enggak boleh seorang itu kalau punya salah lalu dia putus asa, udah fulan gak memaafkan, ya udah urusannya dia. Enggak. Ketika orang itu tahu aku yang berbuat salah, maka harus cari gimana caranya dia maafin aku. Abdullah bin Zubair minta tolong sama orang-orang muhajirin, gak diterima. Dia cari siapa yang kira-kira bisa ngomong sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka datanglah Abdullah bin Zubair menjumpai dua orang sahabat. Pertama, Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yaguth, wahuma min Bani Zuhra. Kedua orang ini dari kabilah Bani Zuhra. Yang Bani Zuhra ini adalah keluarga ibunda Nabi Muhammad SAW. Aisyah itu punya kedekatan dengan keluarga ibunda Nabi Muhammad SAW. Bani Zuhra. Nah, tunggu bentar. Nah, Aisyah ini sangat dekat sama mereka karena mereka keluarga Nabi dari ibunya. Akhirnya, faqala lahuma anshudukuma Allah illa dakhaltuma ala Aisyah fa innaha la yahilu laha an tanzura qati'ati. Maka datang nih Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minta dengan nama Allah kepada kalian berdua, Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad, aku minta kalian berdua menjumpai Aisyah, ketemu Aisyah, dan kalian udah tahu enggak halal, enggak boleh itu bagi Aisyah. Kita tahu bahwasanya enggak halal seorang muslim itu tidak memutus hubungan dengan saudaranya, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ini udah panjang nih. Enggak halal bagi dia, kata Abdullah bin Zubair, dia memutuskan hubungan dengan aku. Dan semua tahu. Tapi inilah kadang-kadang orang namanya sakit hati ya. Fa'abbala bihil miswar wa Abdurrahman mushtamilaini alaihi biardiyatihima. Maka akhirnya Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad, dia pakai selendangnya, dia berangkat sama Abdullah bin Zubair, masuk menjumpai Aisyah, ke rumahnya Aisyah. Hatta istazana ala Aisyah. Kedua orang ini minta izin untuk masuk ke rumahnya Aisyah. Faqala assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan atasmu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anadkhul, kita boleh enggak masuk? Faqalat Aisyah, udkhulu, masuklah kalian, kata Aisyah. Qala kulluna, semua kita boleh masuk nih. Ada Abu bin Zubair. Pikirnya Aisyah cuma Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad. Maka kedua orang ini menanyakan, kulluna, kita semua boleh masuk? Atau satu yang boleh masuk? Ya ummul mu'minin, wahai ibunda orang-orang yang beriman. Qalat na'am, udkhulu kullukum. Iya, semuanya boleh masuk. Kalian semua boleh masuk. Wala ta'lamu Aisyatu anna ma'aha Ibnu Zubair. Aisyah enggak tahu kalau ternyata Abdullah bin Zubair ada bersama mereka berdua. Falamma dakhalu. Dakhal Ibnu Zubair fil hijab. Mereka ini masuk, tapi tidak menghadapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada hijab yang membatasi antara Aisyah dengan tamunya, dengan orang-orang itu. Hijab itu bisa tembok, hijab itu bisa kain yang memisahkan mereka berdua. Ketika boleh masuk rumah, maka Abdullah bin Zubair langsung masuk ke balik tirai. Abdullah bin Zubair ini keponakannya Aisyah, mahramnya Aisyah. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu minta izin sama Nabi supaya pakai kunyah dengan namanya Abdullah. Minta izin sama Nabi karena Aisyah radhiyallahu taala anha enggak punya anak. Dia kepingin pakai kunyah, nama panggilan. Maka dia minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki kunyah Ummu Abdillah, pakai namanya keponakannya. Deket banget nih Aisyah sama keponakannya. Maka masuklah Abdullah bin Zubair ke balik tirai wa'tanaqa Aisyah. Dan dia peluk bibinya ini. Watafiqa yunashiduha wa yabki. Dan dia minta sama nama Allah, minta maaf, dan dia menangis. Supaya dimaafin sama Aisyah. Supaya Aisyah mau ngomong sama dia. Wa tafiqal miswar wa Abdurrahman yunashidani Aisyah illa kallamtihi wa qabilti minhu. Yang dua orang di balik hijab ini, Abdurrahman Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad, juga ngomong dari luar, iya tolonglah, minta dia, minta dengan saya supaya Aisyah mau ngomong sama sama Abdullah bin Zubair dan menerima permohonan maaf dia. Wa yaqulani, dan keduanya berkata mengingatkan Aisyah, qad alimti anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti min al-hijrah. Engkau sudah tahu, Aisyah sudah tahu radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melarang urusan pemboikotan ini. Wa annahu la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Maksudnya tidak halal seorang muslim memboikot saudaranya, enggak mau ngomong sama dia, enggak mau salam sama dia lebih dari 3 malam. Qala falamma aktsaru tadhkiru tahrij tafiqat tudzakirum. Ketika udah banyak nih ngomong ya, terlalu banyak mengingatkan Aisyah ya, menyudutkan Aisyah atas apa yang dia lakukan, mulai Aisyah berusaha bela diri. Tafiqat tudzakiruhum wa tabki. Aisyah bela diri dan dia mengingatkan mereka dan menangis. Wa taqul inni qad nadzartu. Kalian kan tahu aku udah nazar. Aku udah nazar, enggak mau ngomong sama Allah bin Zubair. Wan nadzaru syadid. Dan kita tahu hukum nazar ini berat sekali ketika seorang tidak menunaikan nazarnya. Falam yazala biha hatta kallamat Ibnu Zubair. Terus keduanya ini minta sama Aisyah. Akhirnya Aisyah berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Artinya nazarnya sudah batal. Akhirnya dia ngomong sama Abdullah bin Zubair. Thumma a'taqat fi nadhari 40 raqabah. Kita tahu orang yang nazar itu dia membayar kafarah ketika dia tidak bisa menunaikan nazarnya. Kafarahnya itu kafaratu al-halif. Kafaratnya orang yang nazar kemudian tidak menunaikan nazarnya itu adalah kafarat orang yang bersumpah. Membayar sembudak, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak kalau enggak mampu baru puasa 3 hari. Aisyah nih untuk nazarnya dia tidak membebaskan satu budak. A'taqat fi nazariha 40 raqabah. 40 budak dibebaskan. Karena dia tahu berat banget dia harus membatalkan nazarnya. Tsumma kanat tadhkur ba'da ma a'taqat 40 raqabah fatabki hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Terus Aisyah kalau ingat ya, setelah dia bebaskan 40 budak, lalu dia ingat dengan kejadian dulu itu, dia nangis sehingga air matanya membasahi kerudungnya. Radhiyallahu ta'ala anha. Kita lihat ketika Aisyah tahu perbuatannya yang enggak benar, dia bertobat kembali kepada Allah, dia bayar tuh untuk nazarnya 40 budak dia bebaskan. Radhiyallahu ta'ala anha. Para jemaah, inilah pembahasan tentang seorang ketika memboikot orang lain. Apalagi kalau yang diboikot itu kerabatnya, maka akan lebih berat lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Jam berapa nih? Baik, mungkin kita cukupkan sampai sekian. Kita kembali ke studio. Ustaz, falita fadal masykuran masyur.
Jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Shafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah menyampaikan, menguraikan nasihatnya kepada kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kami undang Anda para pemirsa rahimakumullah untuk berpartisipasi dalam kajian kita di malam hari ini. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat sekali lagi di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Dan kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di malam hari ini agar lebih bermanfaat. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu. Kami sampaikan Ustaz pertanyaan dari banyak penanya melalui pesan singkat terkait dengan orang tua yang menyuruh mencari pasangan dari satu suku yang sama. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, apakah harus dipenuhi permintaan orang tua ini? Mohon penjelasannya Ustaz.
Subhanallah jemaah. Iya. Kadangkala tuh orang Arab ngomong sama anaknya, abang gak ridho kalau kau punya bini bukan orang Arab. Nah, kenapa? Ya mungkin orang tuanya ingin anaknya ini menambah hubungan lebih dekat dengan orang-orang Arab, atau dia mengetahui takut anaknya kalau menikah dengan suku lain nanti dibawa pergi jauh, ya mungkin itu suku yang berbeda, tidak bisa berbakti kepada orang tua seperti yang dari dalam suku sendiri. Artinya tidak ada masalah sebenarnya ketika orang tua mengatakan kepada anaknya, nak, mama ini orang Padang, ngomong sama anaknya, nak, kau mau nikah fadol, tapi syaratnya satu, orang Padang juga. Apakah permintaan itu berat? Enggak sebenarnya, anak bisa menutupi, memenuhi permintaan itu. Yang penting kan orangnya soleh. Kita minta orang yang soleha, kalau istri itu soleha, yang baik, akhlaknya mulia. Dan dari suku yang sama banyak gitu loh. Jadi insya Allah ketika orang tua meminta hal itu, penuhi. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk taat kepada orang tua. Imam Bukhari menyebutkan itu dalam Adabul Mufrad, pernah kita bahas dahulu. Ati walidaik wa in amaraka an takhruja min malik. Taati kedua orang tua walaupun keduanya menyuruhmu untuk meninggalkan semua harta. Apalagi cuma seperti itu. Daripada kita membuat keributan dalam rumah, akhirnya orang tua jadi enggak suka sama menantunya gara-gara kita. Kita mau enggak ada masalah kan? Mau orang Padang, mau orang Bugis, mau orang Jawa, yang penting soleha. Taib. Dan yang diminta oleh orang tua adalah momen ini dari orang Bugis. Yang diminta orang Bugis yang soleha. Dan ada. Tapi kadangkala kau udah jadi udah jatuh hati sama tuh perempuan, akhirnya dia kadangkala mengabaikan perintah orang tua. Dan anrasa itu bukan permintaan yang sangat berat, ya. Enggak. Kecuali memang sudah enggak ada. Maksudnya kita diperintahkan nih, kau cari orang Bugis. Karena kalau perempuan ya, mamanya ngomong sama ibunya, bu, ini enggak ada orang Bugis yang minta aku. Terus sampai kapan aku akan seperti ini? Mungkin dia bisa memohon ya, musyawarah untuk mencapai mufakat dengan orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi penjelasan bagi penanya yang begitu banyak bertanya tentang hal ini. Dan untuk selanjutnya Ustaz, kita akan coba angkat penanya berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan. Silakan.
Iya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
Dari Jakarta, Pak.
Dari Jakarta, silakan Ibu.
Ini saya mau tanya. Saya mau tanya, saya pernah melakukan nazar, Ustaz. Jadi saya ingin mulai puasa Senin Kamis. Tapi sampai sekarang saya kadang-kadang puasa Senin Kamis, kadang-kadang berhenti lagi. Itu bagaimana ya Ustaz ya?
Baik. Jazakillahu khairan bagi ibu penanya. Tafadhol Ustaz.
Apakah itu harus membayar?
Baik. Terima kasih Ibu. Tafadhol Ustaz.
Iya. Jadi orang harus paham nazar ini sesuatu yang berat ya. Dan nazar itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang yang bakhil biasanya. Khususnya untuk nazar sedekah. Aku kalau Allah kasih ini, aku akan nazar ini. Tadi ibu ini nazar mau puasa Senin Kamis. Entah gimana lafadz nazar yang disampaikan. Apakah dia menazar, ya Allah, aku akan berpuasa. Kalau kau berikan kepada aku sesuatu, aku akan berpuasa Senin Kamis dan tidak berhenti. Akan menjaga tuh sunnah. Yang awalnya sunnah, dengan nazar dia jadi wajib. Buat dirinya. Apabila dia mampu, kecuali dia sakit umpamanya, sehingga dia ada uzur untuk meninggalkan puasa itu. Kalau ternyata setelah kita bernazar, setelah berjalan waktu, kita gak mampu, berat buat kita, maka harus bayar kafar. Bayar kafar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kafaratnya tadi, memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak, kalau enggak mampu puasa 3 hari. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga ibu penanya di Jakarta bisa memahaminya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Jambi. Beliau bertanya, Ustaz, jika kita sudah berusaha untuk mendamaikan dua orang yang tidak bertegur sapa, tapi mereka masih belum mau berdamai, apa yang harus kita lanjutkan selanjutnya? Dan keburukan apa sebetulnya yang Allah berikan ketika dua orang tidak bertegur sapa ini, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Subhanallah, subhanallah. Iya. Kita udah bahas di pembahasan sebelumnya di kitab Adabul Mufrad tentang keutamaan islahu dzatil bain. Keutamaan memperbaiki dua orang yang bertikai. Dua orang yang tidak bertegur sapa. Kita memperbaiki keduanya ini, subhanallah, itu akan mendapatkan keutamaan orang yang sholat malam, orang yang puasa, memperbaiki kedua orang yang bertikai. Bagaimana kalau kita sudah berusaha, tapi belum bertegur sapa? Berusaha terus, gak ada masalah. Pahala kita tetap akan kita dapatkan. Dan apa ancaman buat orang yang tidak bertegur sapa? Orang yang menyimpan kedengkian dan dendam kepada saudaranya. Yang pertama, ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan hamba itu diangkat pada hari Senin dan Kamis. Diampuni bagi semua hamba pada hari Senin dan Kamis. Kecuali dua orang yang saling menyimpan dengki. Andhiru li hadain. Dua orang ini jangan dulu. Jangan dulu diampuni dosanya. Hatta yastoliha. Sampai keduanya baikan. Kalau belum baikan, jangan. Gak diampuni dosanya. Amalnya gak diangkat gara-gara kita memiliki dendam dengan saudara kita. Maka itu diantara ancamannya. Dan diantara ancaman lainnya, neraka. Kalau kedua orang ini mati dalam kondisi saling tidak bertegur sapa, kata Rasulullah SAW, dakhalan itu akan ada di hadis yang selanjutnya kita akan bahas. Ancaman-ancaman buat orang yang tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya. Baik yang salah si A apa si B. Kalau yang satu berusaha untuk bertegur sapa, tapi yang satu nolak, yang satu insya Allah terhindar dari dosa itu. Maka, tapi kalau keduanya memang saling berpaling, maka kedua-duanya akan mendapatkan dosa itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan simak pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Namun kami ingatkan bagi Anda para penanya melalui line telepon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya agar suara Anda jelas dan tidak terjadi feedback. Baik, kami angkat penanya melalui line telepon, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Umu?
Dari Ciputat.
Dari Ciputat, silakan.
Ya, mau nanya ini tapi mungkin di luar tema. Gini, saya berniat mau umrah.
Iya.
Saya janda, punya anak satu. Iya. Sudah lama banget ini niat umrahnya. Terus karena terkendala mahram.
Iya.
Sekarang saya udah punya suami lagi. Jadi udah bisa umrah.
Iya. Baik, pertanyaannya Ibu?
Pertanyaannya, anak saya ini masih umur 8 tahun dan masih susah dikendalikan. Nah, suami saya tuh apa sih takutnya mengganggu gitu buat ibadah anak saya ini, di mana gitu, apa boleh, apa sebaiknya saya bawa aja anak saya atau enggak gitu.
Baik, Terima kasih Ibu penanya. Kami persilakan kepada Ustaz. Valeta Football.
Masya Allah, Masya Allah. Iya. Yang pertama adalah doakan semoga Allah memberkahi pernikahannya. Barakallahu laki wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. Berkaitan dengan orang yang umrah nunggu mahram, ya, ini sebuah bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang melakukan perjalanan kecuali ada mahram yang mendampingi dia, dan mahram itu enggak harus suami. Ingat, mahram itu tidak harus suami. Mahram itu bisa jadi bapaknya, keponakannya, pamannya, kakak atau adiknya. Ini yang ditanyakan oleh Ibu, gimana nih sekarang nih? Udah ada mahram dan bisa berangkat umroh sama suami sama anak lagi. Tapi suami khawatir anak itu mungkin nantinya akan mengganggu di sana atau gimana. Dimusyawarahkan sebenarnya, anak lihat. Kadangkala anak ini dibawa, yang pertama memang dia belum wajib. Anak yang belum baligh itu belum wajib melaksanakan umroh. Begitu pula haji. Ketika dia sudah baligh, maka ada di sini perintah agar dia melaksanakan ibadah umroh itu. Kalau yang dikhawatirkan itu memang beralasan, jadi kan ini ibunya yang tanya, ibunya tahu nggak kira-kira nih anak kalau dibawa umroh ganggu nggak? Kalau kiranya, insya Allah nggak terlalu mengganggu sih Ustaz. Biasa kadangkala mungkin suami kepingin berduaan ya. Ini kalau ada anak mungkin susah, mungkin hanya itu alasannya, ya mungkin bisa dibawa. Tapi kalau memang mungkin maslahatnya tidak dibawa, mungkin nunggu anaknya nanti ketika dia sudah lebih dewasa, mungkin bisa dibawa, enggak ada masalah. Kalau memang ibu masih bingung, istikharah. Istikharah, salat istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya, dan kembali lagi kami ingatkan penanya melalui line telepon untuk disesuaikan dengan pembahasan kita di malam hari ini agar lebih bermanfaat. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Papua Ustaz. Beliau ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan Ustaz ketika adik saya memboikot saya? Dan pokok permasalahannya, ketika saya menasehati untuk masalah jodohnya Ustaz, karena menurut penilaian saya dia tergesa-gesa dalam menerima lamaran, tapi nasihat saya tidak diterima. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon penjelasannya.
Barakallahu fiik. Allahu Akbar ya. Ini ngomong kakak beradik ya. Ana ingat kejadian di mana, di Jakarta. Seorang kakak yang akhirnya membunuh adiknya gara-gara masalah rumah warisan, yang katanya kepala adiknya dihantamkan ke tembok sampai mati. Na'udzubillah ya Allah. Semoga Allah menjaga keluarga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih kalau ada adik memboikot kakaknya gara-gara kakaknya ngasih nasihat? Ya sang kakak yang harus tahu. Kalau sudah ada sebabnya, udah tahu nih sebabnya itu, tinggal minta maaf, afwan. Datang minta maaf sama adiknya. Kalau mungkin nasihatku menyakiti hatimu, tapi sebenarnya yang diinginkan aku adalah kebaikan, tapi pilihan itu tetap pilihanmu semuanya. Kita hanya memberikan masukan dan tidak bisa memaksakan. Kembali minta maaf sama dia. Jangan sampai kadangkala seorang kakak ini seharusnya dia tuh yang minta maaf. Aku ini ngasih kebaikan sama dia, memberikan pencerahan, malahan dia marah sama aku. Tapi sebagai seorang kakak yang ingin kebaikan, maka paling tidak dia berusaha untuk minta maaf sama adiknya, kemudian mendoakan. Lalu kalau mungkin dia ngomong sama adiknya di nasihat terakhir kakak, kau sholat istikharah supaya ya kau dapat pilihan dari Allah. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Lebih baik jadi gadis daripada jadi janda umpamanya. Penjelasan-penjelasan. Tapi kalau dia memang gak mau, ya sudah, yang bisa kita lakukan, kita mendoakan saudara kita, tapi jangan sampai kemudian kita saling berpaling. Artinya sang kakak sakit hati, adik yang harusnya menghargai yang lebih tua, ternyata adik malah tidak mau berbicara, sang kakak juga enggak mau seperti itu, maka dua-duanya dosa nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz, dan semoga menjadi solusi bagi penanya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari daerah mana Ibu?
Dari Kalimantan Barat, Ketapang Ustaz.
Dari Ketapang, Kalimantan Barat. Baik, silakan Ibu.
Saya ada dua pertanyaan, mumpung tersambung ini Ustaz.
Silakan.
Yang pertama itu Ustaz, tentang harta sesudah kredit. Yang didapatkan dari kredit, bagaimana cara mensucikannya?
Baik.
Yang kedua, hukum wudu terhadap suami istri, apakah batal bersentuhan itu Ustaz?
Baik. Terima kasih Ibu, itu saja pertanyaannya ya. Ibu,
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya jauh sekali ini dari Ketapang Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, ini pakai aji mumpung nih ibunya nih. Mumpung tersambung katanya, alhamdulillah. Ya, berkait dengan pertanyaan yang pertama, dengan masalah harta yang dihasilkan dari kredit ya. Kredit itu boleh dalam Islam. Perlu diingat, dalam Islam itu ada jual beli kontan, ada jual beli kredit. Yang enggak boleh itu ketika jual beli kredit yang mengandung unsur riba. Seperti yang terjadi di kebanyakan transaksi di negeri kita. Jadi ana rasa yang ditanya ibu tadi itu masalah kredit yang riba. Bagaimana kalau sudah terjadi, bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama, taubat kepada Allah. Banyak istighfar. Karena kita tahu riba ini dicabut berkahnya. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Jadi agar ibu dibersihkan hartanya dari dosa-dosa riba, ibu banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan banyak bersedekah. Karena sedekah itu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu memadamkan amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan riba, Allah mengumumkan perang sama dia. Maka dengan cara kita beristighfar, bertobat, dan tidak mengulangi lagi, berniat untuk tidak mengulangi lagi, dan banyak istighfar, dan banyak sedekah, mudah-mudahan Allah membersihkan harta ibu. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, apakah suami istri ketika saling bersentuhan akan membatalkan wudu? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Jadi kalau dilihat, pendapat yang pertama, bersentuhan dengan telapak tangan itu batal, membatalkan wudu. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik itu dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Pendapat yang kedua, tidak membatalkan sama sekali. Pendapat ketiga mengatakan, kalau menyentuh dengan syahwat, membatalkan. Di antara tiga pendapat ini, semua memiliki dalil ya. Ana lihat, cuma setelah ana pelajarin ya, ana timbang-timbang, ana bandingkan antara satu sama lainnya, pendapat yang mengatakan menyentuh tidak membatalkan wudu itu kayaknya lebih kuat. Karena Rasulullah SAW pernah mencium Aisyah kemudian beliau sholat. Dan pernah juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika itu Nabi sedang sholat dipegang kakinya sama Aisyah. Dan Nabi pun tetap dengan sholatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi dalam hal ini kita harus saling menghargai dan menghormati pendapat ulama yang lainnya tanpa memaksakan pendapat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih tersisa waktu kurang lebih 5 menit lagi Ustaz. Kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Baik, kami persilahkan.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana, Bapak?
Dari Palembang, saya Tan.
Dari Palembang, silakan, Pak.
Ya, numpang tanya nih, iya, mohon penjelasannya dan solusi. Ya, halo?
Iya, silakan, Pak.
Ya, yang sekarang jadi beban saya, jadi pemikiran saya oleh karena saya kebetulan dapat kesempatan sudah berhaji. Nah, berkenaan setelah saya berhaji, saya kepengen betul-betul kehajian saya betul-betul predikatnya dijaga, kan? Nah, ini ada kebetulan permasalahan keluarga dengan adik saya. Sudah lebih kurang 2 tahun, adik saya tidak bertegur sapa kepada saya. Yang sebetulnya permasalahan itu terhadap istri saya. Nah, akhirnya dia ngambil kesimpulan sebagian seolah-olah saya juga sebagai kakak kandung dimusuhin. Nah, bagaimana solusi? Kalau saya pribadi terus demi Allah demi Rasul bahwa itu adalah satu apa ikatan keluarga adik saya. Tidak mungkin saya terpikir untuk memutuskan tali silaturahmi. Nah, bagaimana solusinya supaya kami dapat kembali bersatu dengan tentu mungkin dapat hidayah rahmat dari Allah subhanahu itu. Demikian, terima kasih, syukron.
Afwan, jazakallahu khairan untuk Bapak penanya dari Palembang, tafadhol Ustaz.
Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi ya. Subhanallah ya. Hidup ini adalah ujian. Semua diuji. Di antara ujian yang sangat berat adalah ketika kita diuji dengan keluarga kita sendiri. Bapak itu menceritakan dia sudah haji 2 tahun dan seorang yang haji seharusnya menjaga ibadah dia. Dia menunjukkan bahwa dia telah mencapai rukun Islam yang 5. Sehingga perbuatan dia tidak seperti yang lainnya. Dia sudah pernah melihat rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pernah wukuf di Padang Arafah. Dia pernah mabit di Muzdalifah. Mabit di Mina. Melompar jumrah. Sebuah rentetan ibadah yang mengantarkan seorang hamba kepada ketakwaan kepada sang pencipta. Kemudian sekarang Bapak itu menceritakan, mungkin dia tadi bersumpah dengan demi Allah dan Rasul, kalau bersumpah kita demi Allah saja. Nabi SAW kalau bersumpah pun dengan demi nama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana sekarang memperbaiki hubungan? Dia sama istrinya di satu kubu. Kubu yang kedua adiknya dia. Permasalahannya ternyata awalnya dari istri dan adik. Akhirnya membuat rumah tangga sang kakaknya dimusuhin dua-duanya. Mungkin menurut adik si kakaknya ini belain istrinya, gak mau belain dia. Dalam masalah seperti ini, seorang suami, dia harus berada di tengah. Apalagi ketika orang tua sudah meninggal dunia. Dia ini harus menjadi pengayom untuk adik-adiknya. Dia tidak bela siapa-siapa. Tapi dia dalam kondisi memperbaiki dua orang yang bertikai. Dan perlu ditanya, kalau memang permasalahannya dari istri, karena seorang suami bisa ngomong sama istrinya, "Dek, tolong kau yang ngalah," gitu. Suruh ngalah. Kadang-kadang istri memang gak mau ngalah dalam masalah seperti itu. Katakan kepada adik, kepada istri kita, "Tolong kau ngalah demi Allah meridhoin kita." Kalau sampai putus ini silaturahim, ini gak masuk surga. Amalan gak diterima, amalan gak diangkat. Perlu dikasih pemahaman kepada istri. Kondisinya kan sekarang istri yang aman, sedangkan adik gak mau nyapa. Jadi seorang suami insya Allah bisa memberikan pemahaman kepada istrinya. Katakan kepada dia, hidup ini ujian, mungkin kau sakit hati sama dia, mungkin ada masalah-masalah yang memang menimbulkan konflik, minta sama istri kita supaya dia sabar, dia tabah, dan dia minta maaf. Dan kita datang kepada adik kita, kita mohon maaf, masalahnya apa, dan mudah-mudahan semua bisa jadi baik, lebih baik, dan katakan bahwasanya seorang kakak itu cinta kepada adiknya. Kadangkala adik ini meragukan kecintaan abang. Dilihat abangnya ini udah gak perhatian sama tuh adik. Udah sibuk sama istrinya. Udah ngurusin anaknya. Lupa dengan kerabatnya. Maka di sini perlu datang kepada adik kita. Tunjukkan kepada dia kalau kita ini benar-benar peduli sama dia, cinta sama dia. Itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, doa. Kita ini kadangkala doanya gak kencang.
Doa minta. Cari waktu-waktu mustajab untuk memohon bersimpuh kepada Allah. Hati ini berada di tangan Allah Jalla Jalaluh. Yuqallibuhu al-qulub baina isba'in min asabi'ir rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kita gagal. Artinya sang kakak gagal mendamaikan keluarga ini. Di sini butuh bantuan orang lain. Belajar dari kisahnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair minta tolong sama orang-orang muhajirin. Gagal, gak berhasil. Kemudian dia cari siapa kira-kira yang bisa masuk. Karena kita harus tahu, tidak semua orang ini memberikan nasihat diterima. Ada orang yang pilih-pilih siapa yang ngasih nasihat dia. Maka kita pun harus pilih. Adik kita ini dengarnya dari siapa? Oh, dari sohibnya, dari temannya. Kita deketi. Karena ingat, kita dalam usaha memperbaiki dua orang yang bertikai, menjalin silaturahim, dan meraih surga Allah SWT. Butuh tenaga, butuh duit, gak apa-apa. Kalau harus keluar duit demi menjalin hubungan yang lebih baik. Maka semua itu insya Allah, Allah melihatnya dan Allah akan memberikan pahala. Ingat tadi, berusaha untuk memohon kepada istri kita agar dia mengalah, kemudian datang ke adik kalau dia mau mendengarkan, berdoa. Kalau ternyata masih tidak berhasil, coba cari jalan lain. Mungkin ada orang yang bisa masuk memberikan nasihat. Sambil terus jangan putus asa. Artinya jangan berhenti, ya udah, anak udah berusaha tapi dia yang gak mau. Seperti Abdullah bin Zubair, gak berhenti dia, gak putus asa. Tetap dia cari jalan. Ini gak boleh nih, terjadi terus-terusan seperti ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.